Piştîmirina Serokê Îranê Ebrahîm Reîsî û Wezîrê Derve Hussein Emîr Abdullehyan di ketina helîkopterekê de roja yekşemê li Bakurê wî welatî, rejîma Sûrî ji bo sê rojan şînî ragihand. Hin çavdêr dibînin ku mirina Reîsî û Emîr Abdullehyan tu guhartinên stratejîk di siyaset û nêzîkatiya Îranê de li Sûriyê çê nake. Çimkî peywendiyên Kurd di navbera Şam û Tehranê de hene, her wiha biryara rastî li Îranê de destê rêveberê ruhanî Ayetullah Ali Xamînî de ye. Lezgîn Ibrahîm lêkolîner di navenda Ferat ya lêkolînan de dibêje ku mirina reîsî û wezîrê wî yê derve pêkana hingên geşeyên siyasî yên demkî derxe, lê di asta leşkerî de guhartin çê nabin.
Guhartineki leşgeri İranî di Sûrî de ve de demin nêz ancak demin dirêj da ve çene beye û da asta siyasî da jî hazır buna İranê ve di Sûrî de ve berdewam bike. Ji ber ku Mehdi Çağ demin ku hatta Qasım Süleymanî ku hata kuştin tevî ku ew wek mühendiseki ku ew qasmî li şatin İranî di Sûrî de çê kiribû ava kiribû tevî ve jî kuştinê wî ew bandoreke ew qet zêde li ser hebûnê Îranê ya leşkerî di Sûrî de çê nekir.
Komara İslamî ya Îranê ji destpêka şerê li Sûriyê sala 2011 destwerdan ji bo piştgiriya hikûmeta Başar Esed li hember opozisyona sunnî kiribû. Li gur zanyariyan rolo hebûna leşkerî ya Îranê biriya hêza pasdaran û feyleqa Al-Quds her wiha gelek milîşyayên Şîa li serenserî nexşeya dibin destê rejîma Sûrî de Anku, li hêla navîn, Rojava û başûrê Sûriyê ferehtir bûye. Nivîskar û şîrovekarê siyasî Cemîr Reşîd barê dikşîne ku roleke Îranî ya mezin û xurt di warên siyasî, aborî û leşkerî de li ser erdê li Sûriyê heye. Reşîd her wiha bi bîr dixe ku gelek berpirsên paya bilind yên Îranî di êrişên Îsraîlê de li ser Sûriyê hatine kuştin. Lawma mirina reîsî û Abdullehyan dê guvaşên nû li ser Îranê çêke.
Ez bawer dikim heya wê tevlevîkê di dûrî Îranê çêbike, ev tevlevî wê refleksa xwe li ser Sûrî jî bike. Direya em bêjin milîsên yan hêzên girêdayî Îran li ser xaka Sûriyê wê lawaz bin tevlevîkê nabe wanda jî çêbibe. Divê milî de belkî Rûs hîn hewl bide rola xwe hîn berfirehtir bike ser hesabê embêjên lawaz buna rola Îranê di Sûriyê de.
Hêjayî gotinê ye ku ji dema şûreşa îslamî li Îranê sala 1979 de desthilata bilind û pratîkî li wî welatî di destê rêberê ruhanî de ye. Pêşî Ayetullah Ruhullah el-Xumeynî bû û niha jî Ayetullah Alî Xamînî ye ku rol û desthilata serokê Îranê di bin fermana rêberê şûreşê de ye. Şîrovekar didin zanîn ku coğrafiya Sûriyê ji bo projeyên Îranê li herêma rojhilata navîn pir stratejîk e ku ew pira di navbera Tehran, Bagdad û Beyrûtê de ye. Newroz Reşo, dengê Amerîka.